Oromia keessatti laguun gabaa guyyaa 3-7 darbe gaggeeffame diinagdee biyyattiirratti dhiibbaan geessisu kan ilaaleen hayyuu diinagdee kata'an Profeesar Mohaammed Xaahiroo Yuunivarsiitii Daalaas irraa asoosiiseen ture akkas jedhu.
Kun mootummaa irratti dhiibbaa gara hedduun qabaachuu danda'a. Tokkoffaan oomishni wayita dhaabatu, geejjibnis takkaawwa makiinaan meeshaa fe'us waan dhaabatuuf. Tokkoffaa oomishni hin dhaabata. Lammaffaa ammootu meeshaan oomishamee gootaraa keessa jirus fe'ameetti gara alaa achi dhihaachuu hin danda'u. Kun dhiibbaan inni qabu tokkoffaan meeshaa alaa bituuf dolaara barbaachisa. Ati birri Itoophiyaatiin meeshaa alaa bituu waan hin dandeenye. Mootummaan waa alatti gurguree maallaqa alaa takkaahu dolaara kan argatu hin argatu tokkoffaan sani. Lammaffaan ammootu geejjibni waan dhaabateef waan makiinaan fe'aa dhaabateef meeshaa alaa galuus tokkoffaa afaan galaanaati takkaahu siipoort irraa fe'anii gara biyyaa fiduun hin danda'amu. Ka dhufee biyya jirus waan makiinaan fe'aa hin daleeneef bakka namaa dhaqeeti ummata bitatu sanitti gurguramuu hin danda'u. Kun dhiibbaan inni qabu tokkoffaa mootummaan meeshaa gara alaa fe'ee doolaaran argatu jennee lammaffaan ammootu bittaaf gurgurtiin wayita dhaabatu qaraxan argatu mootummaan sales tax. So garasiinis dhiibbaa guddaa mootummaan raggoduu danda'a. Tilmaama an tilmaameen fakkeenyaaf mootummaan Itoophiyaa oomishni bara kana bara 2017 jecha doolaara biliyoona 79.6 akkas ta'a jedhaniif guyyaa 3 dalagaan dhaabatame kanaaf yoo qonnu jiddugalatti guyyaa 3 keessatti oomishni biyyaa takkaahu gross domestic product jechaadha doolaara biliyoona 649 gabbe jecha. Kuni guddaadha. Dhiibbaa guddaa mootummaa irra qabaachuu danda'a. Kun ammootu dhiibbaa warra kaampanii irratti qabullee irraa haasa'uu dandeenya. Akkuma beektu Itoophiyaa keessatti namni hedduun ofii dalaga self-employed. So ati gaafa ofii dalagdu fakkeenyaaf bajaajii kee yoo ka'ooftu ta'ee bajaajii kee gaafa guyyaa 3 dhaabdu dhiibbaa hedduus irratti hin qabu. Maaliif mindaan ati namaa kafaltu waan hin jirreef galima guyyaa 3 san dhabda malee baasii addaa guyyaa 3 ati baaftu hin jiru jecha. Garuu kaampanii gugurdaa yoo ta'an nama qatartee mindaan ka dalaysiiftu yoo taate guyyaa 3 sanis mindaa kafaluu qabda. So kaampanii gugurdaa irra dhiibbaa guddaa qabaachuu danda'a. Kaampanii xiqqaa irra dhiibbaan isaa haga namaraa miti hin xiqqaataa jechaadha.
Gama uummataanoo dhiibbaan ni qabaatu maayin?
Uummata irratti ka dhiibbaan beekamaan tokko guyyaa 3 oomishni wayita dhaabatu ati yoo nama ofii dalagu taate guyyaa 3 san dalaytee bu'aa buufachuu hin dandeettu. Garuu akkuma beeynu ikonoomiin Afrikaa informal economy jechaan wanni hedduun gabayaa keessan bayu namarraa ergifattaa, namarraa liqeeffattaa, wal gargaartaa, raafuuf dinnichaa dawootee duubatti qotattaa. Wanni akkasii waan jiru namni gartee waa gurguratee siibitee achi gurguratee jiraatu guyyaa 3 saniif dalagaa hin dhaaba. Dhiibbaan inni uummata irra godhu udumaa jiruu xiqqaadha. Fakkeenyaaf amma oduu biyya kana ta'ee dukkaanni guyyaa tokko yoo cufame bishaanuma dhuynu kana argachuu hin dandeenye. Aadaan illee hin jiru biyya kana waa walirraa ergifachuun. So oduu biyya kana ta'e uummata irra dhiibbaa hedduu godhuu hin danda'u.
Guyyaan dheerachuuf gabaabbachuunoo adda addummaan fidaa?
Guyyaa 3 qofatti dhaabate. Uduu guyyaan dheerate akkasuma dhiibbaan isaallee dheerachaa dhufa. Garuu warri waan kana oofu bu'aa guyyaa 3 kana eeguun barbaachisaa waan ta'eef jedhan ibsa jarri baasan irratti guyyaa 3 kana irratti dhaabnee jedhanii kun namallee hedduu hin miine. Garuu mootummaa irraa fi kaampanii guddaa irratti akka laalcha kiyyaatitti akka tilmaama mootummaatittu yoo ati fudhatte doolaara 1,649 jechaan waan guddaadha. GDP biyyattii irraa tilmaamaan hagas gabbu'e jechaadha.
Profeesar Mohaammed Xaahiroo deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isiniif carraa naa kennuu keessaniif galatooma.